dhamaystiran duhur wanaagsan markii la dhageystayaal waa duhurnimo qamiisa taariikhdu waa 29ka bisha 2aad ee Febraayo sanadka 2024 qodobada maqsheen ee kuwaynta ka sii faafsan ba ku soo dhawaada madaxweynaha dalka William Ruto ayaa caalamka ugu baaqay in uu iska kaashado dadaalada badbaadinta deegaanka waxa uu si gaar ah u tilmaamay in loo baahan yahay caadooyin waara oo lagu xoojinayo maaraynta wasaqda arintan ayuu maanta ka sheegay furitaanka kala fadhiga 6aad ee golaha arrimaha deegaanka ee qaramada midoobe ee oo lagu qabanayo magaalada tani Nairobi William Ruto ayaa ka sheekeyay guulaha ee Kenya ka gaartay ka hortagga wasaqda deegaanka isagoo tusaale u soo qaatay talaabadii sanadii 2017 gudaha wadanka looga mamnuucay bacaha hal mar la adeegsado sidoo kale waxa uu xusay in Kenya ay ka go'an tahay dardargelinta isticmaalka tamarta dabiiciga waxa uu barnaamijka arrimaha deegaanka ee qaramada midoobe ee UNEP ku bogaadiyay doorka uu ka qaato in wadamada ay ka wada xaajoodaan howlaha deegaanka saameynayo waxa uu taageeray soo jeedinta Afrika ee ahayd in xarunta dhexe ee UNEP ee magaalada Nairobi ay lahaato xoghayn qaabilsan dhaqangelinta heshiiska ka dhanka ahaa ee bacaha madaxweynaha dalka William Ruto ayaa carabka ku adkeeyay in loo baahan yahay isku dabaridka maamulka deegaanka ee caalamka sidoo kale waxa uu golaha guud ee qaramada midoobe ka codsaday inuu howlaha deegaanka u qoondeeyay miisaaniyad ku filan oo qayb ka dhaqaalihiisa si loo taageero oo loogu joogteeyo barnaamijyada hay'adda UNEP oo uu tilmaamay kuwa muhiima madaxweynaha ayaa xusay in caalamka uu wajahayo caqabado ay ka mid tahay saameynta isbeddelka cimilada oo uunan wadan gaar ah la tacaali karin waxa kulanka arrimaha deegaanka ee ka socda magaalada tani Nairobi sidoo kale ka qayba madaxweynaha dalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud igiisa Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle madaxweynaha Botswana si la mid ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya madaxa golaha guud ee qaramada midoobe agaasimaha guud ee barnaamijka arrimaha deegaanka ee qaramada midoobe iyo si la mid ah madaxa UNEA iyo mas'uuliyiin kale wakiilada haweenka ee ismaamulada dalka ayaa lagu booriyay inay maalgeliyaan deeqaha waxbarashada caruurta qaba baahiyaha gaarka ah iyo kuwa ka soo jeeda qoysaska danta yar iyadoo loo mariyo santuuqa qaran ee awoodsiinta ee NGAAF waxa baaqani dirtay wakiilka haweenka ee dowlad deegaanka Kwale sidoo kale wakiilka haweenka ismaamulada ayay ugu baaqday in mashruucaasi ay gaarsiiyaan dhinacyada waxbarashada gaar ahaan dadka qaba baahiyaha gaarka
Hii ni pesa ambayo ni jambo la kutia moyo na women reps wengine wote ningewapatia word of encouragement. Tusiseme hii pesa ni kidogo. Bora hii pesa iweze kugusa roho kwa sababu tunajua sisi kama wakwale tuna county government inapeana, kuna single constituency MP pia anapeana pesa na ni pesa ambayo tukiweza kuunganisha pamoja basi tunaona serikali kuu imefanya jambo la maana na waendelee kuifund NGCDF na NGGAF tuweze kupata pesa kwa wakati unaofaa. Tuweze kusaidia hawa vijana wetu ambao wanaishi katika maisha ya uchocho.
Waxa maanta mas'uuliyiinta hoggaamin doona u codeynayo ilaa 15,000 oo xubnaha ururka qareenada dalka ee LSK oo doonaya mas'uuliyiin cusub codeynta ayaa ka socota guud ahaan wadanka mas'uuliyiinta la dooranaya ayaa xilal kala duwan haynaya 2 sano waxa xilka madaxa ururka LSK u tartamayo qareenada ay ka mid yihiin Peter Wanyama, Faith Odhiambo Bernard iyo markaasii 2 kale qofkii jagadani ku guuleystay ayaa bedeli doono Eric Theorio oo markaasii uu dhamaaday mudaxleedkiisii 2 sano aha qarinada iyo codkooda ka dhiibanayo ilaa 36 xarumood gudahaan dalka waxaana natiijada looga dhawaaqi doonaa xarunta dhexe LSK ee wadada Gitanga Road ee ismaamulka Nairobi goobaha codbixinta ayaa furmay abaar 8:00 subaxnimo maanta waxaana soo ay soo xirmi doonaan 5 galabnimo maanta xilalka loo codeynayo waxaa ka mid ah madaxa LSK xigeenkiisa iyo wakiilka jinsiyadeed waxa magaalada Saaqa ee deegaanka Balanbala ee ismaamulka Garissa si rasmi ah maanta ayaa uga furmay tartanka quraanka kariimka oo sanadkiiba mar la qabto tartankan ayaa socon doona ilaa sabtida waxa faahfaahinayo xubin ka tirsan gudiga sare ee arrimaha dacwada ee deegaankaas
aniga oo yahay magaciiga Maxamed Wana Cali ka tirsan gudiga dacwada Balanbala sub county dhamaan waxaan salaan salaahay u samarnayna shacabka reer Balanbala dhamaantood meel kasta joogan iyo sidoo kale waa shacabka reer Garis meel kasta ay joogan sidoo kale insha Allah waxaan ogeysiinayna maanta in tartanka quraanka ee ku qaban jirnay Balanbala sub county in si toos ah inoogu bilowday maanta ay tahay maalin khamiis ah taariikhda islaamka ay tahay 19 bisha Shacbaan 1445 taas oo waafaqsan 29 bisha February 2024 insha Allah maanta si toos ah inoogu bilaabatay magaalada Saaqa ay si toos ah maanta uga bilaabatay insha Allah magaalada Saaqa ay hadda ku suganahay ardaydi iyo macallimiintii iyo dhamaan gudiga dacwada qaban qaabinaya lujada tahkiim iyo bulshooyinka dhamaan hadda Saaqa ayaan ku suganahay musaabaqadani si official ah ay u bilaabatay tartanka si official u bilaawday. Musaabaqadan waa markeedii afaraad oo ay qabsoonto oo ay ka dhacdo balanbalaa sub-county. Haddana magaalada Saaqa ayay markeedii labaad ka dhacaysa sanadka hore. Magaalada Saaqa baan ku qabannay sanadkan, haddana magaalada Saaqa ayay insha Allah ay ku suurta gashay. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala ayaan u mahadinaynaa oo noo suurta geliyay, iyo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala oo mahadnaqaynaa. Intaa kadib waxaan ogeysiinaynaa dadka insha Allah khayrka jecel ee ka qayb qaata howlaha diinta ee kitaabka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala si loo koriyo lahaa ka qayb qaata in badan oo taagan. Dhammaan insha Allah musaabaqadaas way socotaa. Dhaqaale ee insha Allah wixii dhaqaalood aad insha Allah aad gashanaysaan oo aad kaga soo qayb qaadanaysaan insha Allah waad u furan tihiin. Idaa la cidda khayrka jecel insha Allah ka soo qayb qaadato insha Allah haddii Ilaahay yiraahdo. Magaalada Saaqa ayay insha Allah maanta ayaan ku sugannahay oo Khamiis ah, biri oo Jimcaan insha Allah way socon doontaa. Maalinka Sabtidan insha Allah waxay noqon doontaa xalfadii soo gabagabeyntay noqon doontaa. Cidda la cidda ayadan rabta inay ka soo qayb qaadato xalfadaas oo xalfada maalinka Sabtida ah niski hore insha Allah ka soo qayb qaadan karto. Insha Allah ayagana waxaan leenahay dadka imaanahay soo xaadirahay oo jecel inay musaabaqada iyo tartanka ay xalfadii ka soo qayb galaan insha Allah way idii furan tahay.
Waxyaha ka tirsan golaha qaran ee maamulka cadaaladeed ee NCJ ayaa wacad ku maray in adeega qaran ee booliska NPS garab ku siin doonaan casriyeynta howlihiisa. Waxaa arrinkani shaaca ka qaaday gudoomiyaha golahan ahna madaxa waaxda cadaaladda ee dalka garsoorammada Koome. Waxay sheegtay in booliska dalka marka loo barbardhigo waxyaha kale uu ku dambeeyo dhanka adeegsiga tiknoolajiyadeed si loo wanaajiyo bixinta adeegyada shacabka. Dhinacyada loo doonayo in la casriyeeyo waxaa ka mid ah diiwaanka dhacdooyinka ee loo yaqaano OB-da, diiwaanka ee damaanada lacageed, qoraalada dacwadaha, iyo dhaqangelinta ganaaxyada degdega ee waaxda taraafikada. Taliyaha guud ee ciidanka booliiska dalka Javed Koome ayaa dhankiisa qiray caqabadaha ay dadweynaha kala kulmaan helidda adeegyada booliiska, wuxuuna codsaday in garab lagu siiyo xal u heliddooda. Madaxa isbahaysiga mucaaradka ee dalka Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in haddii uu ku guuleysto xilka gudoomiyaha guddiga midowga Afrika ee AU-da inaan taasi saameyn ku yeelan doonin garabka mucaaradka ee dalka. Wuxuu sheegay in haddii uu xafiiska qabto uu ka howlgali doono magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia oo inaan Kenya u jirin masaafo dheer oo dhanka duulimaadka. Raila Odinga ayaa sheegay inuu mar kasta oo loo baahdo diyaar u yahay oo uu la shaqeyn doono isbahaysiga uu hadda hogaamiyo.
Sasa mimi niko na nyinyi mama hedi mahali nikenda alisababa hapa ni saa mbili na ndege nalala hapa Kisii asubuhi natoka na ndege saa nne nimefika kule nafanya kazi siku Friday mimi narudi na mkinitaka kazi ile ingine yote mimi niko nasema hiyo ikae kwanza mimi ndakuja kufanya hiyo na nchi na tunataka tusembee pamoja na tuunganishe bara ya Afrika na vilevile nchi yetu ya Kenya mpaka iendelee mbele yale ambayo tulikuwa tunasema tutafanya mpaka tufanye itafanyika. Juzi mimi nilikutana na Ruto na Museveni, tulienda kutafuta kura ya Museveni. Ruto vilevile akaja pale, alikuwa vilevile na shughuli pale, kutana na yeye kaambia hata wewe nataka kura yako. Wakakubali yeye na Museveni ya kwamba atanipiga mimi kura. Museveni amesema yeye mwenyewe ndiye atapropose mimi. Sasa mimi nikijao hivi naenda kuonana na Kagame. Kagame vilevile nataka aingie ndani. Mama Suluhu tayari amesema ako tayari atanipiga mimi kura. Sasa bwana Salma Kiir amekubali. Sasa hii mbari hii yote Afrika Mashariki yote nataka kufyaka. Alafu naenda kule Kusini, juzi nimekuwa na ule na Ramaphosa amesema ndio. Tshisekedi amesema ndio. Sasa mimi naona yule ambaye atatoka tutamanyana naye tuka kiwanja. Akiniangusha sawasawa. Mama endelea, siendelee.
Hase ahaatee gudoomiyaha guddiga AU-da waxaa markaasi xeer ahaan aanan loo ogolayn in uu door firfircoon ku lahaado siyaasadda maxalliga. Wasaaradda Maaliyadda iyo Qorsheynta Dhaqaalaha dalka ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in maamulka madaxweyne William Ruto uu 5 bilood ee ugu dambeeyay amaah qaatay ilaa 10 mar. Amaahdan ayaa ah lacag dhan 223.4 billion oo shilin. Amaahdan ayaa la kala siixday intii u dhaxaysay 1-dii bishii 9-aad ee sanadkii tagay iyo 31-dii bishii 1-aad ee sanadkan.
89.5 Star FM Galgaduud.
Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdixasiis xasan maxamed laftagreen ayaa xarunta safaaradda imaaraadka carabta ee magaalada muqdisho kulan kula qaatay danjiraha imaaraadka carabta u fadhiya soomaaliya madaxweynaha iyo danjiraha ayaa ka wada hadlay dhinacyada xoojinta amniga kobcinta mashaariicda taageerida tababarada iyo qalabeynta ciidanka iyo sidoo kale horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha kulanka madaxweynaha waxaa weheliyey agaasimaha guud ee madaxtooyada dowladda ee koonfur galbeed ama dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicas waa cabdifataax mahad cabdiraxmaan oo kulankaasi dabcan ku weheliyey dhanka iyo muqdisho gaari looga shakiyey inuu sida qaraxa ayaa markaasi lasoo dhigay jidka maka almukarama gaarigana oo markaasi looga shakisay in qarax lagu soo xiray ayaa yaalay dhismo ku yaala kasoo horjeedka xarunta immigrationka ee nawaaxiga isgoyska shaqaalaha ciidamada miinabaarista iyo kuwa kale ammaanka ayaa xiray wadadaasi mashquulka badan si shacabka ay uga badbaadaan khatarta la sheegay in laga shakisan yahay sidoo kale waxaa hakad galay dhaqdhaqaaqyada gaadiidka iyo ganacsiga ee wadadaasi oo muhiim u ah shacabka muqdisho xaaladda goobta ayaa la sheegay inay kacsaneyd waxaana goobta ku sugnaa ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka ee maamul goboleedka soomaaliyeed erahade kuwa ammaanka ee magaalada caasimada ah ee muqdisho isla wararka soomaaliya dhegeystayaal soomaaliya ayaa ku dhawaaqday in markaasi iyana ay u tartamayso jago kamid ah midowga afrika oo sanadkani ugu tartami doonto haweenay kamid ah xildhibaanada soomaaliya xildhibaanad fawziya xaaji aadan oo kamid ah golaha shacabka baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday inay tahay musharax u taagan xilka guddoomiyaha ururka midowga afrika oo doorashadiisu ay sheegtay in la qaban doono 25 febraayo sanadka soo socda ee 2025 marwa fawziya ayaa ku nuxnuxsatay muhiimadda uu soomaaliya u leeyahay xilkan iyadoo xustay in qofka xilkani qabto uu faa'iido u horseedi kara dalka iyo guud ahaan qaaradda afrika waxay intaa ku dartay in soomaaliya ay jagadani isku dayday inay hesho sanadii 1970-meeyadii xilligaasi oo qayb ka ahayd asaasiyaashii laakiin ay sheegtay inaanan ku guuleysan sidoo kalena weligeed aynan qaban soomaaliya xilkan balse markana ay dabcan sidoo kale markan ay doonayso in dhexda loo xirto in xilkaasi soomaaliya ay hanato waxaana ay sheegtay in xilkan haatan la doonayo in waddan bariga afrika ku yaala uu qabto xildhibaan fawziya ayaa hadalkeeda waxaa ka mid ahaa in soomaaliya fursad aad u sarreysa u leedahay hanashada xilkan haddii lagu bixiyo dadaal ku filan maryar maankaaldiisi waxaa dadladiidii ka mid ah
shirkan jaraa'id waxaan maanta ugu tala galay inaan ku cadeeyo ama ku shaaciyo inaan ahay ama u tartamayo guddoomiyaha midowga afrika oo doorashadan la qaban doono 25-ka bisha soo socda bisha Febraayo ee sanadka soo socda waa muhiim inaan idinla wadaago sida ay u tahay lagama maarmaan inay Soomaaliya tiigsato meelaha caynkaas oo kale waa position aad iyo aad u anfici doona ummada Soomaaliyeed iyo dalka Soomaaliyeed iyo Afrika qofka qabanaya haduu ugu hagar baxo oo hawlaha dhex yaala oo sida loo doonayo wax uga qabto Soomaaliya waa dal muddo dheer dhibaato ku soo jirtay waa dal indhaha aad loogu wada hayo waa dal 3 sanadood aan arag xasilooni iyo nabad una baahan meelaha soo kale inay gaadho si ay wax badan uga qaban karto Soomaaliya weligeed positionka ma higsanin marba isku dayday 7-tanadii hore markaana laguma guuleysanin 16 sano ama 26 sano iyadoo asaaso ka ah Soomaaliya fursada ma helin 20-kii sanadood ee u dambeysay waxaa ka madax ahaa Central Africa, South Africa, West Africa laakiin Soomaaliya marna ma qabanin xilkani waxa weeye xil sida Afrika ku heshiisay ah wareegto oo regionada 5 region ee Afrika marba mid qabto markan soo waxaa leh barigana hadda waxaa ka sharaxan innaga iyo Kenya inta cadaysay wax soo bixi doona lama oga laakiin fursada aan leenahay aad bay u sareysaa haddii aan dadaalkeeda galno 14 dal ee bariga Afrika ku yaala run ahaantii waxaad moodaa Soomaaliya in il naxariisa lagu wada eegayo hadda meelo yaryar markaad ka tagto haddii Soomaaliya kursiga ku guuleysato kursiga maaha Fawziya Yuusuf Xaaji Aadan kursiga waxaa ku qoran Soomaaliya haddii aanu ku guuleysano kursigaas waxay noqonaysaa wax badan oo qabsoomi la'a inay qabsoomaan Soomaaliya u qabsoomaan Afrikana u qabsoomaan runtii sababtoo ah innagu waxaynu nahay dawlad yar dawlad dad firfircoon ma aragtay ay ka soo jeedaan dad badan baa aamin innagu qabi kara Afrika badan baa haddaba u heelan inay wax nala qabato oo u diyaarsan marka Soomaaliya ay u taalaa iyo Soomaaliday u taalaa kursiga sidii la isu garab taagi lahaa, sidii wax loogu qaban lahaa, sidii kampaynka iyo ololaha loo wada gali lahaa. Waxa aan qabaa 25 dowladood ee Afrika xubnaha ka ah iyo 27 kale ee dhageystayaasha ama observers-ka ah, xiriidadeennu inay aad u fiicnaanay doonaan haddaynu halka madax ka noqono. Waa chaanis haweenkana aad loogu heelan yahay. Inta badan ba la yidhaahdo markuu nin qabto waa inay gabadh ka dambaysaa, gabadh kala tirtamaysaana ma jirto hadda. Waxaan rajaynayaa ololaha in Soomaali oo dhammi ay ka qayb qaadato si Soomaaliya meel u gaadho.
Waxaa markaasi madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada. Golaha wasiirada cusub ee Puntland ayaa ka ballaarankii hore iyadoo lagu soo kordhiyay wasaarada cusub kadib markii la kala qaaday wasaaradaha qaarkood. Sidoo kale waxaa jira shakhsiyaad hore uga tirsanaa xukuumaddii madaxweynadkeedii hore ee madaxweyne Dani oo mar kale ku jira golaha wasiirada cusub ee la shaaciyay. Wasiiradaha Puntland ee la magacaabay ee ka kooban 21 wasaaradood magacaabista golaha xukuumadda ee dowladda Puntland sanadaha 2024 ilaa 2029 waxa warbaahinta akhriyay Fayeenka Ahna agaasimaha warfaafinta madaxweynaha ee Puntland mudan eeraha Jaamac Yuusuf Jaamac Dabarani.
Waxaan idin la wadaaginaa golaha xukuumadda ee dawladda Puntland ee uu magacaabay madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani. Golaha wasiiradu waxa ay kala yihiin 1 wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha diinta Maxamed Cabdiwahaab Axmed, 2 wasaaradda amniga iyo DDR-ta Ibrahim Artan Ismaaciil Haaji Bakiin, 3 wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka Abdi Farax Juha, wasaaradda maaliyadda Maxamed Farax Maxamuud, 5 wasaaradda qorsheynta Daa'uud Maxamed Cumar, 6 wasaaradda waxbarashada Fuad Abshir Axmed Adeer, 7 wasaaradda caafimaadka Saciid Jaamac Cali Qorsheel, 8 wasaaradda howlaha guud iyo gaadiidka Farax Cawad Jaamac, 9 wasaaradda dekedaha Shaakir Maxamed Guuleed, 10 wasaaradda duulista hawada Cabdullaahi Bile Nuur, 11 wasaaradda haweenka Maryan Axmed Cali, 12 wasaaradda warfaafinta Maxamuud Caydi Dir, 13 wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha Axmed Shire Saciid, 14 wasaaradda xanaanada xoolaha Cumar Cabdi Samed Yuusuf Dhuux, 15 wasaaradda deegaanka iyo isbeddelka cimilada Maxamed Cabdiraxmaan Maxamed Faroole, 16 wasaaradda kalluumeysiga Cabdirasaaq Cabdullaahi Xagaa, 17 wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdiraxmaan Axmed Cabdulle, 18 wasaaradda macdanta iyo biyaha Liibaan Muuse Cismaan, 19 wasaaradda gargaarka Ubax Cabdirashiid Maxamed Xirsi, 20 wasaaradda beeraha Maxamed Cabdiqaadir Saalax, 21 wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Hodan Saciid Xasan. Golaha wasiirada ayaa magacaabay. Waa intaas. Aad iyo aad baa mahadsantihiin. Waan u mahadcelinaynaa warbaahinta iyo guud ahaan bulshada Puntland iyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha maamul goboleedka Soomaaliyeed ee Hirshabeelle Cali Guulaawo Xuseen ayaa soo xiray munaasabadda shirweynaha maamulada gobollada iyo degmooyinka maamulka Hirshabeelle iyo isku xirka dadaalada xasilinta. Shirweynahan oo 4 maalmood ee lasoo dhaafay ka socday magaalada Jowhar ayaa waxaa looga hadlayay oo diiradda lagu saaray hannaanka shaqo ee gobollada iyo degmooyinka Hirshabeelle. Intii uu socday shirka waxaa sidoo kale la isku dhaafsaday qaababka ay u shaqeeyaan maamulada gobollada iyo degmooyinka Hirshabeelle, iyadoona mas-uuliyiinta isla wadaageen waayo aragnimadooda. Munaasabadda lagu soo xiray shirka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madaxweyne ku-xigeenka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Hagar Dabageed, 2 gole ee dowladda iyo sidoo kale marti sharaf kale. Ugu dambeyn madaxweynaha Hirshabeelle oo ka hadlay madasha ayaa ugu baaqay shacabka ku nool deegaanada Hirshabeelle inay garab istaagaan maamulka isla markaasina ay ka qayb qaataan sugidda howlaha nabadgelyada iyo amniga. Wuxuuna markaasi sheegay in shirkaasi uu muujinayo isbeddelka horumarneed ee Hirshabeelle ka jira, waxaana uu sheegay in maamul ahaan ay ka go'an tahay in lagu guuleysto arrimaha nabadgelyada ee maamulkaasi Hirshabeelle. Markan Mowlid Maxamed aan ka codsayno soo koob.
Mahadsanid Xamdi. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Falastiin ayaa sheegtay in Israa'iil ay saaka dishay ugu yaraan 77 qof oo Falastiiniyiin ah. Waxaa sidoo kale la dhaawacay 250 dheeraad ah. Dadkan ayaa la bartilmaameysaday laguna bartilmaameysaday Gaza xilli ay sugayeen in gargaar cunno loo qaybiyo. Ugu yaraan 30 qof oo kale ayaa ku dhintay duqeymaha dhanka cirka ee Israa'iil ay ka geysatay xerooyinka qaxootiga ee Nusayrat, Bureyj iyo Khan Yunis. ururka Hamas ee Falastiin ayaa dambi dagaal oo aan horey loo arag ku tilmaamay in la dilo dad sugaya in loo gargaaro. Waxay Israa'iil ku eedeysay in ay geysanayaan xasuuqa foolxun. Bayaanka Hamas waxa ku xusan in weerarkaasi uu qayb ka yahay dadaalada Falastiiniyiinta si buuxda looga barakicinaya dhulkooda. Tani ay imaanaysa iyadoo dalalka carbeed ee golaha amaanka qaramada miday ugu baaqeen inuu yeesho shir degdeg ah oo lagu joojinayo dilal wadareedka iyo isirsafeynta ka socota Gaza. Baarlamaanka dalka Ghana ayaa milmiriyey xeer adag oo ka dhan ah dadka isku jinsiga wax iska daya iyo labeebka loo yaqaan LGBTQ. Xeerarkan ayaa lagu ciqaabi doonaa cid kasta oo gudaha Ghana ugu ololeysa, sidoo kale ku taageerta ama maalgelisa nidaamkan ama xiriirka noocani ah, waxayna muteysanaysaa 5 sano oo xabsi ah. Madaxweynaha dalka Ghana Nana Akufo Addo ayaana loo gudbinayaa hindisa sharciyeedkan uu baarlamaanka ansixiyey si uu qalinka ugu duugo ama uu dhinac isaga dhigo. Dhankaasi iyo arrimaha cadaaladda, waxaa lagu soo warramayaa in maxkamadda caalamiga ee dembiyada dagaalka ee ICC ay go'aamisay in ku dhawaad 50,000 oo qof oo dhibaatooyin ay ka soo gaareen falalkii fallaagada dalka Uganda ee loo yaqaan LRA uu taliyaha ka ahaa Dominic Ongwen, sidoo kalena uu hogaaminayay shaqsiga lagu tilmaamo dagaal oogaha loona yaqaan Joseph Kony, in la siiyo magdhow lacageed oo gaaraya 8.2 bilyan oo shilin, una dhiganta in ka badan 22 milyan oo yuro. Kooxdan ayaa shacabka Uganda dhibaateynaya ku dhawaad 20 sano, waxayna ka soo horjeedeen dowladda madaxweyne Yoweri Kaguta Museveni. Qodobada caalamku anaga intaan dib idinkugu celiyo Xamdi.
Mawlid Maxamed oo mahadsan yahay qodobadaasi. Dibadda ugu dambeeyay warkii duurad kala socoteen idaacadda Star FM codka goolka qoyi bilan ay waxaan dugreedeen akhriyay Mawlid Maxamed ee qabatay soo kalna warka soo saaray isbaka doono farsameeyay cid warkayga seegay waxa dib u gali karaan website kida www.starfm.co.ke.